гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Жыхары Гомеля пішуць лісты дэпутату Аляксандру Шаўко. Да віншаванняў з Новым годам яны далучаюць і свае пажаданні. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюздрук. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. На сёння ў свеце. Паводле палестынскіх уладаў, за 4 дні ізраільскіх бамбаванняў аб'ектаў Хамасу ў паласе Газы агульная колькасць забітых дасягнула 350. Паводле АН, 60 загіблых цывільныя асобы. З боку Ізраілю загінулі 4 чалавекі, трое цывільных і адзін салдат. АН заклікала бакі спыніць агонь, і палестынцы і ізраіліцяне адхілілі гэтую прапанову. У аўторак Ізраіль ізноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Ізраільскія войскі гатовыя да наступу, сканцэнтраваныя на мяжы з паласой. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак абвясціў, што памежныя пераходы паміж тэрыторыяй Егіпту і паласой Газы застануцца закрытымі да тае пары, пакуль кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас не адновіць уладу сваёй адміністрацыі ў паласе. Расійскі канцэрн «Газпром» пацвердзіў намер спыніць пастаўкі газу ва ўкраіну з 1 студзеня, калі Кіеў не пагасіць доўг, які, паводле «Газпрома», складае прынамсі 2 мільярды даляраў. Як заявіў кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер, лік пайшоў ужо на гадзіны. Паводле яго, з 1 студзеня цана газу для Ўкраіны ўзрасце ўдвая і складзе 418 даляраў за 1000 кубаметраў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў папраўкі ў Канстытуцыю, якія працягваюць тэрмін паўнамоцтваў прэзідэнта і Дзярждумы. Паводле паправак, прэзідэнт будзе абірацца на 6 гадоў, а дэпутаты Дзярждумы на 5. Раней абодва тэрміна былі роўныя 4 гадам. У Азербайджане з 1 студзеня 2009 году уводзіцца забарона на рэтрансляцыю замежных радыёстанцый. Гэта азначае спыненне рэтрансляцыі BBC, Голасу Амерыкі, Азербайджанскай службы Радыё Свабода. Прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэфрі Гедмін скрытыкаваў гэтае рашэнне Баку. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведамляе, што ў 2008 годзе 62 журналісты загінулі з прычыны сваёй прафесійнай дзейнасці. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Упершыню ў гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». Гэта адна з намінацый, якую вызначылі аналітычны цэнтр стратэгіі і даследчыцкі цэнтр Мізэса. Сёння гэтыя ўстановы падсумавалі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі за 2008 год. На цырымоніі прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімир Глот.
І стратэгіі цэнтр Мізэса прапагандуюць у Беларусі ліберальныя каштоўнасці. Зыходзячы з гэтага, Леанід Заіка, кіраўнік стратэгіі, знайшоў для вызначэння адыходзячага году наступныя словы.
Год быў великолепны по сваёй, я бы сказаў, такой внешняй ідэнтычнасці, когда слова «лібералізм» стало произносіцца чыноўнікі. Знаеш, што такое? Они не умеюць это слово гаварыць. Не умеюць. То есть было запрещено. В общем-то, это было интересно посмотреть, как люди экспрессируют теми тэрміны, запрещённыя внутрінім цэнзарам, а внешнім
не. Вераслаў Раманчук, кіраўнік цэнтру Мізэса, прадставіў намінантаў. Ён адзначыў, што сёлета, каб лібералізаваць сітуацыю ў краіне, сёе-тое зрабіла адміністрацыя прэзідэнта. Менавіта яна прызнаная найлепшым органам дзяржаўнага кіравання, а найлепшым законапраектам году названы прэзідэнцкі ўказ нумар 689 аб прыпыненні правядзення кантролю і нагляду. І наадварот, крытыкаваўся ўрад, які па-ранейшаму ўжывае старыя метады кіравання эканомікай. Менавіта таму найгоршым органам дзяржаўнага кіравання аналітыкі вызначылі Міністэрства эканомікі, а правалам году велізарна адмоўная сальда знешняга гандлю. Спадар Раманчук спадзяецца, што ў наступным годзе перабудова беларускай эканомікі, няхай пакуль і неўклюдная, працягнецца. І гэта дало падставу задаць аналітыку пытання, а да якіх палітычных наступстваў могуць прывесці такія захады. Кіраўнік Центру Мізаса прагназуе.
Думка нашай адміністрацыі гэта тое, каб ісці кітайскім або сінгапурскім шляхам. Яны разумеюць, што нават для таго, каб легалізаваць капітал, які быў вывезены з краіны, патрэбны зусім іншыя правілы гульні. І вось для гэтага патрэбна лібералізацыя, таму што яны там пераканаліся ў тым, што рынак лепшы. А гэта будзе мець некія наступствы. Яны павінны рабіць некія кампрамісы. Я думаю, што кампрамісы будуць таксама і з грамадскай супольнасцю, з палітычнымі партыямі. Не будзе нейкага такога, ведаце, у ходу во владу политиков, которые там в ВДС есть. А это может быть иные люди. Может быть, спроба разработать некую структуру. Я думаю, на иных парламентских выборах, когда будут эти выборы, это будет нечто больше подобное на Казахстан или Россию.
У першиню в истории Беларуси вызначены переможца у номинации «Чемпион либерализму». Им стал выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. И он активно пропагандовал идеи либерализму у своих лекциях, артикулах у блогу.
Расказваў Уладзімір Глот. Ну а зараз пра тое, ці пашыраюцца праявы лібералізацыі ў Беларусі. Пад канец года незалежным выданням «Народнай волі» і «Нашай Ніве» пасля доўгага перапынку дазволілі распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку і па падпісцы. Ці закранула лібералізацыя іншыя выданні, якія таксама былі выключаныя з каталогу Белпошты і не прадаюцца праз сетку Белсаюздруку? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Редакция часопіса «Архе Пачатак» перед Новым годом отримала с Белпошты лист с просьбой дослать певный шерох документов для вырашения питания об заключении домовы на 2009 год. С подписных каталогов часопіс не зникал. А вось Белсаюздрук дал черговую отмову. Что до лёсу інших недзержаўных грамадска-палітычных выданняў, супрацоўніца прэсавай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Вольга Бабак распавяла.
Не ўключаны ў падпісны каталог Белпошты таварыш, новы час, СН-плюс, рэгіянальны, хабарісаўскія новасці, віцебскі кур'ер М, вольная глыбокая, газета слонімская, ганцавіцкі час, інтэкспрэс, баранавічы. Не распаўсюджваюцца праз гандлёвую сетку Саюздруку. Таварыш, новы час, бабруйскі кур'ер, барысаўскія новасці, віцебскі кур'ер М, вольная глыбокая, газета слонімская, газету для вас, Івацевичи, Ганцевицький час, Інтекспрес, Брановичи, Несвірський час і Архе.
Таким чином отримливается, что Белпошта не включила у каталоги 9 громадско-политичных выданий, и 12 не распаўсюджваются праз Белсаюздрук. С некоторыми выданиями, до прикладу, с часописом «Архе Пачатак», газетами «Бабруйский курьер», «Несвистский час», Белпошта супрацовничая, а Белсаюздрук не. Есть и отворотная ситуация. Причем ніякай закономерности нема. Перакананы директор выдавецкого дому «Интэкспрэс», у які уваходит сетка выдання Владимир Янукевич.
Один раз отказали и все. На другий раз, когда мы завернулись, то так само прислали, что это не их компетенция. Областные посылаются на республику, что это справа республики, потому что газета уходит в республиканский каталог по подписке. Белсаюздрук на ОГОН тоже больше за месяц, как не отказал на наш зворот. Зараз наш юрист там пропрацовывает питание, что будем робить далее. Обскарвать придется их идеи. По региональным газетам на Минском облсаюздруку по Несвижскому часу отримали отмову. А по Ганцевскому часу так само еще внимание никаких отказов областного Белсаюздруку, Брестского и Пошты. Так все робится, что подобається чи не подобається, логіки ніякої не зауважить.
Незрозуміло, чому некоторые видання, які зарегістровані як республіканські, у одних регіонах можна виписати, у других – ні. Тим більше, що вони освітляють життя нескольких районів, каже супрацовниця прес-служби БАШ Вольга Бабак.
Є некоторий нюанс з регіональною газетою, яка видається молодічна. Вона є у каталогу, але тільки обласним, хоча газета імкнеться трапити у республіканський. Газета для вас, Завацевичу, на її підписують тільки у районі, хоча вона так само імкнеться до поширення аудиторії.
До прикладу, молодічинська регіональна газета охопливая Вялейский, Мядельский районы Менской в области, а так само Сморгонский, Ашмянский, Островецкий районы Городенской в области. Ивацевицкая газета для вас пишет про соседние Берозовский и Драгичинский районы. Таким чином, у дочинении до распаўсюду недержавной прессы, так званая либерализация тычется только особных выданняў.
Расказывала Інна Студзінская. І яшчэ сённяшні факт распаўсюду прэсы. Супрацоўнікі міліцыі Ленінскага району Берасця затрымалі сёння актывіста Маладога фронту Юрыя Бакура і праваабаронцу Рамана Кісляка. Юрый і Раман распаўсюджвалі газету, прысвечаную праблемам сям'і Абрамавых, якую паводле судовага рашэння пазбавілі жытла. Юрый Бакур і Раман Кісляк паспелі раздаць чыноўнікам, якія працуюць у выканкаме, каля сотні газет. Праз паўгадзіны з'явіліся выкліканыя супрацоўнікамі гарвыканкаму міліцыянты, якія і затрымалі актывістаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции?
Ваши меркования складут передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отрымают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес почтовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на пытание на сайте свобода.орг.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. З паведамлення прэс-службы адміністрацыі прэзідэнта можна зразумець, што правядзенне адпаведных мерапрыемстваў будзе спрыяць памнажэнню нацыянальнага, культурнага і духоўнага набытку, а таксама захаванню традыцый беларускага народу і выхавання ў моладзі любові да бацькаўшчыны. Перадае Любоў Лунёва.
Александр Лукашенко доручил Совету министров затвердить республиканский план мероприемства для проведения года родной земли и обеспечить координацию деятельности державных органов, как выполнить запланированное. Чиновники министерства и комитета уведомили Свободе, что поколь не отримали никаких документов и тому поколь не мают чего комментовать. Политики, лидеры демократичных партий поставились до выказывания у керовника державы скептично. Сустрашыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец упэўнены, што праграма дзеянняў ніякім чынам не закране ідэалагічную сферу.
Агромністая колькасць праблем у Чарнобыльскай зоне. Яе засяляюць, туды адправляюць маладых спецыялістаў, прадукцыю адтуль прадаюць па ўсёй Беларусі. Мы ведаем цудоўна, як безадказна ставяцца да помнікаў гістарычнай спадчыны. Усё гэта ў страшэнным занядбанні. У любой еўрапейскай краіне такое стаўленне ўраду было б нацыянальнай ганьбай. Таму, думаю, гаворка ідзе тут не столькі пра спробу выправіць становішча з патрыятызмам, колькі чарговы раз выкарыстаць кан'юнктуру і еўрапейцам, можа быць, расейцам, якія будуць прыязджаць у Беларусь, стварыць менш ці больш спрыяльныя умовы для палявання, для адпачынку, агратурызму.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябедзька лічыць, што Александр Лукашенко спрабуе пашырыць аўдыторыю свайго электарату.
Эканамічныя і сацыяльныя праблемы прывядуць абавязкова да скарачэння і змяншэння лукашэнкаўскага электарата. І яму нічога не застаецца, як спрабаваць гуляць на полі сваіх апанентаў і адарваць маленькімі кавалачкамі людзей, знайсці там сваіх прыхільнікаў. Таму і з'являються ось такі проєкти, як «Родная земля», «Хутка буде родная мова» і гэдак далі. Гэта ёсць боротьба за электорат.
Старшыня аргкамітэту для стварення Сацыял-дэмакратычнай партії «Народная громада» Мікола Статкевіч виказав своє меркаванне.
Фактор незалежності вже вживається у якості гандлю за енергоносьбіти з Росією. З тим, що поки шмат не потребували, бо ми ж незалежні. Так вот, эту незалежность неким чином треба подкресливать и легитимизовать, а легитимность, она доказывается раз, растародавный характер незалежности, про наявность своей культуры, мовы, истории. Я боюсь, что это будет черговая формальная отщепка.
Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич перакананы, официальные мероприемства будут тычиться выключно аграрного сектору.
Я выказываю некоторый скепсис на той конец, что Лукашенко штурхнется далей аграрной политики, потому что, коли разважать про родную землю, треба узгадывать не только про 17-18 год, говорить про Великое князство Литовское, про погоню, про белорусскую мову, а на все это у Лукашенко наврать тихо без духу.
Минулый год был годом здоровья. Политики зазначают, что, не глядя на это, ситуация заховой здоровья Украине только погоршилась. У регионах катастрофично не хапая медичных работников. Колькость людей, которые сошли с життя за онкологичных да инших захворваний, повеличилась. Не поболело и физкультурных пляцовок, а так само доступных для насельництва спортовых залов.
Рассказывала Любов Лунёва. А зараз я нагадаю основные темы дня. Упершыню у гісторыі Беларусі вызначаны пераможца ў намінацыі «Чэмпіён лібералізму». 9 грамадско-політичних виданняў застаюцца неўключанымі ў каталог Белпошты. Александр Лукашенко абвясціў наступны год годам роднай зямлі. У горадні прайшла дыскусія, прысвечаная планам будаўніцтва Астравецкай атамнай станцыі. Удзельнікі падкрэсліваюць неабходнасць грамадскага кантролю і інфармаванасці насельніцтва. У Магілёве у мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. Адміністрацыя парку Прыпецкі пераводзіцца з Турава, дзе была заўсёды ў Ляскавічы. Гэта звязваюць з месцам жыхарства дырэктара парку Сцяпана Бамбізы. У Азербайджане спыняюць вяшчанне замежных радыёстанцыяў на нацыянальных частотах. Ленінскі суд Магілёва прыняў да разгляду пазоў жыхара мікрараёну Саломінка Ігара Каваленкі супраць гарвыканкаму. Гарвыканкам адмовіўся рэгістраваць ініцыятыўную групу па правядзенні мясцовага рэферэндуму, што і стала прычынай для суду. Сёння суддзя Галіна Тарасава паведаміла пазоўніку, што працэс пачнецца 16 студзеня, і ён абавязаны забяспечыць яўку на яго ўсіх 27 сяброў ініцыятыўнай групы. Рэпартаж з Магілёва.
Мясцовый референдум инициировали гандляры рынку Крыніца, что местится в микрорайоне Соломенка. Гарвыканкам постановил на месте рынку узвести спорткомплекса рынок перанести. Праз референдум прадпрымальники хотели высветить, типа отрымливают жыхары микрорайону гэтый намер улады. Инициативную группу по проведению референдума гарвыканкам не зарегистровал. Тады гандляры вырашили шукать правды про суд. От имя 27 прадпрымальников позов подал жыхар микрорайону Соломенка, был и кандидат на депутатство в Палате представников Игорь Коваленко.
Меня запросили у суд Ленинского района до судьи Галины Тарасовой. И она мне поведомила, что я, как старшиня инициативной группы, повинен 16 студеня забеспечить явку у всех сябров инициативной группы.
Поведомил Игорь Коваленко. Гандляры спадзяюцца, што суд абавяжа гарадскую выканаўчую ўладу зарэгістраваць ініцыятыўную групу і прыпыніць на час судовага працэсу дзейнасць пастановы пра перанос рынка. Паводле Ігра Каваленкі, аднак суддзя адмовілася прыпыніць гэтую пастанову.
Яна адказала, што не. Я ёй тады адказаў, што калі знясуць мені рынак, тады не будзе прадмету спору. Што я магу сказаць? Будзем мы усе 16 студзеня ставіць свае правы на правядзенне рэферэндума.
Зазначае Ігар Каваленка. Прадпрымальнікі павінны да 2 студзеня перанесці свае павільёны на іншую пляцоўку, але ў выпадку, калі яна будзе падрыхтаваная. Сёння на новай пляцоўцы яшчэ працавалі будаўнікі. Тым часам частка гандляроў рынку ўжо праплаціла падаткі за студзень і кажа, што цягам студзеня не збіраецца пераязджаць, гаворыць адзін з такіх гандляроў.
Есть вероятность того, что снесут, очень даже большая, но есть вероятность, что не снесут. Кризис так коснулся и нашу власть, нашу жизнь, денег то по большому счету нету, чтобы строить такие вот объекты, которые надо будет содержать. Они-то это понимают, деньги городские вложены. За это кому-то придется отвечать.
Про правовые инновации у деятельности прадпрымальнікаў гандляры Крыніцы чулі, але дэталёва яшчэ не знаёміліся з імі. Яны перакананыя, што лепшых умоваў новы указ сабой не прынясе.
Если действительно этот указ войдет все-таки в силу, нам придется платить эти 10%, то, естественно, принимателям просто не выживет. Они нам повысили и надбавку по импорту уже 2% мы будем платить, плюс налоги постоянно возрастают, второй праздник абсолютно не ощущается.
Меркуе одна з гандлярак Крыніцы. Прадпрымальнікі перакананыя, што калі б яны не назбіралі ў сваю падтрымку 6000 подпісаў жыхароў мікрараёну Саломінка, то рынку даўно б не было, а дзеянні ўлады былі нашмат больш жорсткімі. На рынку працуе 1,5 сотні гандляроў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Натуральна, што апошнімі днямі больш за ўсё віншаванняў і пажаданняў.
Хочу павіншаваць корэспандэнтаў і вядучых на Радыё Свабода. Слухачам таксама здароўя, а парламентарыям і прэзідэнту, каб у 2009 годзе вярнулі льготы.
Приближается Новый год, Рождество, колядки. Эти праздники у нас с детства связаны с ожиданием и верой в сказку, чудо, в подарки, в волшебство. Сказочника все же мы имеем. Хорошего сказочника – это наш президент. Он практически ежедневно, ему подконтрольными средствами массовой информации доводит до нас рассказы, свои сказки о том, что живем мы практически лучше всех.
Тешусь усіх вас з наступаючим Новим годом. Моцно вам здоров'я, більше радості у вашій тяжкій праці. На радість родной Білорусі. Хочеться, щоб у Новому годі передача велася тиждень з Радіо Свобода на протягу одного часу. На Більсат.
Дякуємо за ваші віншування і пожадання. Більш подробязний огляд дзвінку на свободу ви почуєте приблизно праз годину. Ну а зараз наше питання. Як ви збираєтеся відзначати Новий год? Таке питання наш кореспондент задавав у Городні.
Предложений дуже багато. Ну, або вдома з батьками, або з друзями в компанії. Збираємося організовувати програму. Вот, готуємо костюми. Тобто буде дуже здорово, круто. Вдома у друзів. Да, дома. Или, может быть, за городом.
А какие костюмы вы себе хотели?
Я буду зайчиком. Очень интересным, красивым зайчиком, да. Экстремальным таким немножко.
Так как я с другого города, то я пойду к друзьям в общежитие, буду там праздновать Новый год с ними. Все как надо, все как подобающим образом. Елка, шампанское, друзья.
Еще не знаю только. Ну как? Ну, с бутылочкой, с весельем, с песней. Ну, с компанией там.
Дома?
Да, обычно с семьей, с ребенком. Ну, куда с маленьким?
Финансовый кризис.
Куда с маленьким ребенком? Ребенком пойдешь.
Как обычно, дома. Как обычно, стол, мандарины, торт. Ну, так, поесть что, шампанское. Может, на елку схожу.
Вдвоем с мужем. Спокойно и тихо, недолго. Ну, небольшой стол накроем, немножко посидим. А потом я еще на работу пойду. В час ночи. Мне еще на работу с часу до шести работать. А муж будет один. У детей своя семья, у них свой будет праздник, свои гости, друзья. Вот так и проведем.
С детьми собираемся дома отмечать. Там мандарины, елка, да, с мамой, с папой. Ну, чтобы было весело.
Я считаю, что Новый год – это семейный праздник, но нужно отмечать ну, всегда с семьей. Друзья, это все-таки уже день рождения, все такое. Вот, Новый год – это все-таки семейный праздник. Соберемся с родителями, приедем. Думаю, все будет весело, когда есть кем отмечать. А там наряд, все остальное – это уже не важно.
Как все, будем отдыхать, будем праздновать под елкой, шампанским и с конфетами, конечно же. И вот будем отдыхать, стараться.
Будем всех поддерживать, вот, всех поздравлять. Вот, и хочу всем пожелать здоровья, счастья, чтобы у всех было все всегда в порядке.
И хорошо. С Новым годом, с наступающим.
Ну как все, в кругу семьи, в кругу друзей, знакомых, близких. Семья, дети, все друзья, близкие, знакомые, все.
Своими планами поделились городенцы.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. Працягваем праграму. З новага году у Азербайджане спыняецца вяшчанне на нацыянальных частотах перадач «Радыё Свабода», «Голасу Амерыкі» і «Бі-Бі-Сі». Такое рашэнне прыняла сёння нацыянальная тэлерада. Паводле заявы кіраўніка гэтай установы, мясцовыя законы патрабуюць, каб на нацыянальных частотах вяшчалі толькі тэля- і радыёстанцыі Азербайджану. Аднак назіральнікі выказваюць сумненне ў юрыдычнай абгрунтаванасці такога кроку. Директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев у интервью нашей службе рассказал, как после сегодняшнего решения будет выглядеть информационное поле Азербайджану.
Это, безусловно, политическое решение властей. Просто избавиться от...
Это, безумовно, политическое решение уладов позбавиться от незалежных крыниц у информации, над якими они не имели никакого контроля. Теперь у Азербайджане большинство газет, телестанциев и других средств массовой информации находится под непосредственным контролем уладов. Замежные радиостанции заставались как бы опошними островками свободы у этой краине. Вытеснивши эти радиостанции из FM-диапазона из средних хвалев, улады спробовали будуть цілком взяти під контроль інформаційну простору країни.
Повністю взяти під контроль все інформаційне пространство в країні.
А ось меркування Кенана Алієва про те, чому рішення заборонити вещання у Азербайджані Радіо Свобода, Голосу Америки і BBC прийнято менавіта тепер.
Якщо посмотреть хронологію событий, то можна ясно.
Коли поглядеть на хронологію подій, то можна зрозуміти, чому улади менавіта тепер стараються зачинити гэтыя радіостанції. Недавно у Азербайджані пройшли президентські вибори, на яких практично безальтернативно перамог Ільхам Алієв. Його перемога була гарантована центральною Центральнай выбарчай камісіяй і ўсёй уладнай машынай. Адразу ж пасля выбараў пачалася новая кампанія за правядзенне рэферэндуму ў Азербайджане для таго, каб скасаваць абмежаванне на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Як вядома, Канстытуцыя Азербайджану абмяжоўвае такую магчымасць двума тэрмінамі па 5 гадоў. Кіруючая партыя прапанавала скасаваць абмежаванне. Рэферэндум прызначаны на 18 сакавіка наступнага году. Улады не хочуць ніякай дыскусіі, каб усё прайшло пад кантролем. Маўляў, усе за. У такой сітуацыі адзінай пляцоўкай для свабоднага меркавання сітуацыі ў краіне заставаліся замежныя радыёстанцыі. І каб пазбавіцца ад іх, прынятае такое рашэнне. Улады вырашылі ўзяць пад кантроль усё інфармацыйнае поле Азербайджану. Сённяшняе рашэнне пазбаўляе доступу да нашай інфармацыі 90% нашых слухачоў.
90% наших слушателей от доступа к азербайджанской редакции «Радио Свобода».
Гаварыў дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. З новага году перадачы «Радыё Свабода» на азербайджанскай мове будуць трансляцца толькі на кароткіх хвалях праз спадарожнік і па інтэрнэце. «Радыё Свабода» паводле шматлікіх незалежных даследаванняў грамадскай думкі з'яўляецца самай папулярнай замежнай радыёстанцыяй у Азербайджане.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые вострые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды» выклікаў у апошнія дні блог нашага аглядальніка Валера Карвалевіча «Пераход Оргіша праз барыкаду». З дыскусіяй вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Аглядальнік «Свабоды» прааналізаваў у сваім блогу артыкул прафесара Вячаслава Оргіша «Прыйшоў час сыходзіць барыкад», які быў апублікаваны ў савецкай Беларусі ў двух нумарах за 18 і 19 снежня. На думку Валера Карбалевіча, Оргіш, сталы аўтар народнай волі, не сышоў з барыкады, а проста перабег на другі яе бок. Ацэнкі Валера Карбалевіча і публікацыя Вячаслава Оргіша выклікалі зацікаўленую рэакцыю наведнікаў нашага сайту. Северын Глеб з Бярозаўкі.
Тривіяльная гісторыя, быць чалавекам цяжка. Служыць на задніх лапках за нейкія матэрыяльныя даброты спакусліва. Безліч прыкладаў таму было, ёсць і, на жаль, будзе.
Лысевіч Міхаіл з краіны Літвіноў.
Ну і што? Шмат хто з так званых дэмакратаў раптам стаўся паборнікам сённяшняй улады. Філёзаф ды яшчэ палітык – вельмі грымучая сумесь.
Глеб з Воршы.
Вялікая справа перабегла нейкая малавядомая асоба да Лукашэнкі. Публікаваўся рэдзіч ягонае трызненне ў народнай, ніхто не чытаў. Зараз Якубовіч савецкай. Ды ніхто, акрамя Карбалевіча, ды ў таго, здаецца, не хапіла сілаў дачытаць да канца, і не чытаў. Спытайцеся ў Якубовіча, той таксама не чытаў. Запэўнілі яго, што нічога супраць гаспадара няма, ён і прапусціў.
Зміцер.
Прагматызм сённяшняй так званай апазіцыі і абслугоўваючых іх журналістаў – галоўная бяда Беларусі. Беларускі народ яшчэ пабачыць не аднаго такога Оргіша. Гэта хвароба распаўсюджваецца паўсюль, дзе адсутнічаюць хрысціянскія погляды.
Іван піша.
Хацелася б звярнуцца да каментатараў падзеі з просьбай устрымацца ад знявагаў на адрас спадара Оргіша ды іншых асобаў. Трэба з павагай ставіцца да выбару чалавека, нават калі камусьці гэта і не падабаецца. Біяматэрыял апазіцыйнага руху, савецкага ці пасавецкага гатунку. А гэта азначае, што цяперашняя палітычная сістэма прырэчаная на самазахаванне. Спадар Оргіш сыходзіць пра ўрадавы лягер, а Казулін, наадварот, у апазіцыйны.
Юры з Магілёва.
Згодны з Іванам. Тое самае зрабіў і спадар Лябецька ў свой час. І ці не будзе ён спадар Лябецька ў шмат разоў горш за Лукашэнку, калі нейкім цудам атрымае ўладу. А напрыканцы хачу нагадаць, як казаў нехта з філёзафаў, толькі дурні не мяняюць сваіх перакананняў. Беларусы ж не дурнейшыя за іншых.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні мы прапануем наведнікам нашага сайту таксама прагаласаваць пра найбольш значную падзею ў Беларусі ў 2008 годзе. Адразу пасля выпуску навінаў агляд найбольш важных міжнародных падзеяў году, а таксама выбраныя тэлефонныя званкі слухачоў пра беларускую ўладу.
В эфире «Свобода». У Менску 19.30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. Белпошта не включила у каталоги 9 громадско-политичных выданий. 12 не распаусюджуются праз Белсоюз друг. Александр Лукашенко объявил наступный год годом родной земли. Нагадаем, что сёлетний год был годом здоровья. У городе прошла дискуссия, присвеченная планам будовництва Островецкой атомной станции. У Могилеве, у микрорайоне Соломенко, выбирают помеж рынком и спорткомплексом. Прихильники захования рынку звернулись в суд. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. Поводле палестинских уладов за 4 дни израильских бомбований у объектов Хамасу у полосе Газы огульная колькость забитых досягнула 350. Поводле ААН 60 загиблых цивильные особы. Сбоку Израилю загинули 4 человеки. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что операция у Газе находится в початковой фазе. Израильские войски, готовые до наступу, сконцентрованные на межи с полосой. ААН закликала баки спынить огонь, и палестинцы и израильтяне отхилили эту пропанову. В авторок Израиль изнов был обстреляны ракетами с полосы Газы. Еврокомиссия закликала Израиль и палестинскую групповку Хамас терминово спынить гвалт и напады. Еврокомиссия закликала открыть гуманитарный коридор для поставок допомоги мирным жихарам полосы Газы. Российский концерн «Газпром» подтвердил намер спынить поставки газу во Украину с 1 студеня, коли Киев не погасить долг, який поводле «Газпрома» складая принамсі 2 миллиарда доляров. Як заявил керавник «Газпрому» Алексей Миллер, лик пошел уже на годины. Поводле яго, с 1 студеня цена газу для Украины узрасте удвоя и складе 418 доляров за 1000 кубометров. Представник компании «Нафтогаз Украины» сегодня заявил, что украинский бок заплатит «Газпрому» 2 миллиарда доляров. У Москве протягиваются перемовы помеж «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В Азербайджане с 1 студеня 2009 года вводится заборона на ретрансляцию замежных радиостанций. Это означает спынение ретрансляции BBC, «Голосу Америки» и Азербайджанской службы «Радио Свобода». Президент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмин скритиковал это решение Баку. Головный криминальный суд Ираку отклал процесс по справе журналиста, який на прессовой конференции в Багдаде кинул чаровики у президента США Джорджа Буша. Решение было принято после того, как адвокат подсудного подал апелляцию у суд высшей инстанции. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін выніковая перадача «Званкі на свабоду. Народ пра ўладу». Але перш агляд галоўных падзеяў мінулага году.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой линией. Ну, вот как святкуем, а не все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубоколоса временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея года, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Ля микрофону Ян Максимюк.
Якія падзеі мінулага году запалі людзям найбольш у памяць? Адказ на гэтае пытанне залежыць, безумоўна, ад шматлікіх чыннікаў. Напрыклад, ад месца пражывання чалавека, якога пытаюць. Ад таго, адкуль, з якіх крыніц ён чэрпае інфармацыю аб свеце. Ад занятку чалавека, яго адукаванасці і гэтаму падобнае. Вось Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода, як і ў папярэднія гады, правяло на гэты конт апытанне сярод сваіх журналістаў. Выявілася, што для людзей, якія на штодзень прафесійна займаюцца падачай інфармацыі з усяго свету, найважнейшымі падзеямі пра мінулага году былі пачатак сусветнага фінансавага крызісу, выбар Барака Абамы – 44-м президентом Злучених Штатів Америки, російсько-грузинська війна, об'явлення незалежності Косовом і вибор Дмитрія Медведєва президентом Росії. У підсумуванні гэтага году ми хотіли б коротко нагадати про гэтыя падзеі слухачам беларускіх перадач Радіо Свабода. Першыя азнакі фінансавага крызісу з'явіліся ў США ўжо ў жніўні 2007 году, але ў 2008 годзе фінансавы крызіс выйшаў па-за межы Амерыкі. Крызіс, які пачаткова звязвалі з біржамі, на якіх каціраваліся каштоўныя паперы, спалучаныя з сумнеўнымі пазыкамі амерыканскіх банкаў на закуп жытла, у гэтым годзе перакінуўся з банкаўскай сферы на некаторыя іншыя сектары глабалізаванай эканомікі. У студзені 2008 году прэзідэнт США Джордж Буш прызнаў, што прыватнаму фінансаваму сектару краіны патрэбная дапамога дзяржавы.
Мы можам зрабіць укол, каб падтрымаць здароўе ў асноўным моцнай эканомікі і гэтым дапамагчы сектарам эканомікі, у якіх цяпер праводзіцца рэгуляцыя, такім як рынак жытла, каб яны не займелі адмоўнага ўплыву на іншыя сферы эканомікі.
На жаль, рынок жытла займеў адмоўны ўплыў на іншыя сферы эканомікі, як у США, так і ў іншых краінах свету. Банкі, якія давалі лёгкай рукою крэдыты на закуп жытла або спекулявалі каштоўнымі паперамі, звязанымі з гэтымі пазыкамі, пачалі або банкрутаваць, або прасіць дзяржаўнай дапамогі. На слыху з'явілася слова, якое, як здавалася, назаўсёды знікла з эканамічнага лексікону развітага капіталізму. Нацыяналізацыя. Урад ЗША падрыхтаваў, а Кангрэс зацвердзіў гіганцкі пакет дапамогі банкам ды іншым фінансавым інстытуцыям, якім пагражала банкруцтва, вышынёю 700 мільярдаў даляраў. Гэты крок пацягнуў за сабою шэраг мераў дзяржаўнай дапамогі прыватнаму эканамічнаму сектару ў такіх краінах высокаразвітага капіталізму, як Вялікабрытанія, Бельгія, Галандія. Восенню крызіс дакаціўся і да Расіі, якую ў паніцы пачалі пакідаць замежныя інвестары. Прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў амерыканцаў у безадказнасці, якая, паводле яго, давяла да сусветнага крызісу. А прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў пра канец эпохі ў гісторыі свету.
Время дамініравання адной эканомікі і адной валюты безвозвратна ушло в прошлое.
Ні нацыяналізацыя некаторых банкаў, ні зніжэнне пазыкавых ставак цэнтральным банкам ЗША практычна да нуля, як падаецца, не займела пажаданага эфекту на эканоміку. У ЗША разглядаюцца іншыя праграмы ратавання эканомікі ад крызісу. Калі б іх ажыццявіць, урад мусіў бы выдаткаваць больш за 8 трыльёнаў даляраў. Гэткі выдатак лёг бы на плечы будучых амерыканскіх пакаленняў, якія мусілі б уплаціць гэтыя грошы ў форме павышаных падаткаў. Некаторыя ставяць пытанні, чаму ўвесь народ павінен працаваць, каб уратаваць ад банкруцтва прыватны банк. Жартаўнікі адказваюць, таму што банкі і фінансісты жывуць у сацыялізме, а ўсе іншыя – у капіталізме. Барак Абама, першы чарнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, выйграў прэзідэнцкія выбары 4 лістапада, здабыўшы 53% галасоў у агульным галасаванні. Ягоны супернік, кандыдат ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, набраў 47% галасоў. Але выйгрыш Абамы быў значна больш выразны, калі глянуць на яго праз прызму так званых галасоў электаральнай калегіі, якая фармальна выбірае амерыканскага прэзідэнта. Ён узяў 365 галасоў калегіі, а Маккейн – 173. Пасля падліку галасоў Абама сказаў сваім прыхільнікам на мітынгу ў Чыкаго.
Сёння вечарам, дзякуючы таму, што мы зрабілі на гэтых выбарах, у гэтым вырашальным моманце ў Амерыку прыйшлі змены.
Абама зрабіў даволі нечаканы крок, калі запрапанаваў пасаду дзяржсакратара ЗША сенатар Гілары Клінтон, якая змагалася супраць яго за намінацыю на прэзідэнцкага кандыдата ад дэмакратычнай партыі.
Я ведаю Гіларі Клінтон як сябра і калегу, як крыніцу парадаў і як апанента з кампаніі. Яна надзвычай інтэлігентны і загартаваны чалавек, у яе выдатная працоўная этыка. Я ганаруся, што яна будзе нашым наступным дзяржаўным сакратаром.
Тыднёвік «Тайм» выбраў Барака Абаму чалавекам году. Адказваючы на пытанне тыднёвіка, якіх здзяйсненняў амерыканцы павінны спадзявацца ад ураду пасля 2 гадоў ягонага прэзідэнцтва, Абама назваў выхад эканомікі з найбольшага крызісу пасля вялікай дэпрэсіі канца 20-х гадоў мінулага стагоддзя, стварэнне новых месцаў працы, рэформу аховы здароўя, рэформу асветы ды запачаткаванне пераходу эканомікі на новыя крыніцы энергіі. У замежнапалітычнай сферы Абама паабяцаў цягам бліжэйшых 2 гадоў зачыніць амерыканскую турму Гуантанама на Кубе, вывесці войскі з Іраку, узмоцніць амерыканскую прысутнасць у Афганістане ды ажывіць працу міжнародных інстытутаў, якія займаюцца глабальнымі праблемамі і пагрозамі, уключна з пацяпленнем клімату. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну і калі? Міжнародная супольнасць усё яшчэ не ў змозе адказаць на гэтае пытанне ў адносінах да кароткай вайны паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні за 2 сепаратысцкія рэгіёны – паўднёвую Асетію і Абхазію. Расія кажа, што вечарам 7 жніўня Грузія пачала нічым не справакаваную атаку супраць Схінвалі, сталіцы паўднёвай Асетіі. Расія адказала на гэтую атаку, пасылаючы свае танкі і войскі у паўднёвую Асетію і ў Грузію. Грузія кажа, што яе атака супраць Схінвалі была ўсяго адказам на частыя атакі на этнічна-грузінскія вёскі з боку прамаскоўскіх сепаратыстаў. У часе канфлікту грузінскі прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі сказаў журналістам:
«Расійскія войскі, расійскія танкі, якія ўварваліся ў паўднёвую Асетыю, на сваім шляху выгналі ўсё этнічнае грузінскае насельніцтва паўднёвай Асетыі. Яны дапусцілі на сёння этнічныя чысткі ва ўсіх раёнах паўднёвай Асетыі, якія знайшліся пад іх кантролем».
Пасля канфлікту Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэты крок Расіі быў падтрыманы пакуль што толькі Нікарагуай. Расійска-грузінская вайна папсавала адносіны паміж Расіяй і Захадам, а асабліва паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Некаторыя назіральнікі загаварылі аб новай халоднай вайне паміж Расіяй і Захадам. 17 лютага былая сербская правінцыя Косава стала новай дзяржавай, у аднабаковым парадку аб'явіўшы сваю незалежнасць ад Сербіі. Косаўскі прэм'ер-міністр Хакім Тачы заявіў, што новая дзяржава будзе аддадзеная ідэалам міру і стабільнасці і падкрэсліў, што косаўскае грамадства з'яўляецца дэмакратычным, сэкулярным і шматэтнічным. Дзясяткі тысяч альбанцаў выйшлі на вуліцы Прыштыны, сталіцы Косава, каб адзначыць дзень аб'яўлення незалежнасці. Адзін чалавек сказаў нашаму радыё, што дзеля гэтай нагоды ён прыехаў з Альбаніі ў Косава.
«Мае продкі пакінулі Косава. Яны ўцяклі са сваёй зямлі шмат гадоў таму. Я прыехаў сюды ў гэты вялікі дзень не толькі дзеля сябе, але таксама дзеля сваіх продкаў, ды таксама дзеля тых, хто аддаў сваё жыццё за гэты дзень».
Косаўскія сербы, якія пражываюць галоўным чынам на поўначы Косава, сустрэлі гэты дзень са смуткам. Сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч сказаў у дзень аб'яўлення незалежнасці Косавам, што Белград будзе дамагацца скасавання незалежнасці Косава мірнымі, дыпламатычнымі і законнымі сродкамі. Незалежнасць Косава прызналі больш за 50 дзяржаў-сяброў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Маскоўскія дыпламаты паклікаліся на Косава як на прэцэдэнт пры зацверджванні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. 2 сакавіка расіяне пераважнай большасцю галасоў выбралі Дмітрія Мядзведзева, былога першага намесніка прэм'ер-міністра, прэзідэнтам Расіі. Выбар Мядзведзева стаў магчымы дзякуючы таму, што надзвычай папулярны ў Расіі папярэдні прэзідэнт Уладзімір Пуцін паказаў расіянам на Мядзведзева як на свайго наступніка. Адразу пасля выбараў Мядзведзев сказаў:
«В тот период, который по закону существует, мне бы, естественно, хотелось прежде всего заняться формированием будущих контуров исполнительной власти в нашей стране. Я буду над этим работать совместно с Владимиром Владимировичем Путиным, как с будущим председателем правительства. И я надеюсь, что в результате этой работы у нас возникнет эффективная, работоспособная, полноценная исполнительная власть».
У лістападзе расійскі парламент пачаў працэс змены канстытуцыі, каб працягнуць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў з 4 да 6 гадоў. Большасць аналітыкаў лічыць, што з гэтых канстытуцыйных зменаў скарыстае якраз Пуцін, каб у 2009 годзе вернуться на посаду президента. Путін мог би заставаться президентом тягом 2-6-годових термінів, а 2009-го до 2021-го году. Сам Владимир Путін не коментує гэтых чутак.
Агляд галоўных падзеяў мінулага году падрыхтаваў Ян Максімюк. Шаноўныя слухачы, не забудзьцеся, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылайце на нумар 391-22-24, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Не забудзьцеся таксама, што нас можна слухаць і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частоту 612 кГц на средних хвалях. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные темы дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. Сёлетний год был годом здоровья. Белпошта не уключила у каталогии 9 громадско-политичных выданий. 12 не распавсюджуются праз Белсоюз друг. У городе прошла дискуссия, присвеченная планам будовництва Островецкой атомной станции. Удельники подкресливают необходимость громадского контролю и информованности населения. У Могилеве в микрорайоне Соломенко выбирают помеж рынками спорткомплексом. Прихильники захования рынку звернулись у суд. Жихары Гомеля пишут листы депутату Александру Шалко. До веншавання с Новым годом яны долучают и свои пожадания. У Азербайджане спыняют вещание замежных радиостанций на национальных частотах. С Нового года передачи «Радио Свобода» там будут трансляваться только на коротких хвалях.
Выники 2008-го.
Перспективы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека рассеченный дубинкой. Ну, мы как святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане проходят на станцию метро Кубокова со временно недоступны в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев.
Что дня?
Пали свободы.
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх народ выказваецца пра ўладу.
Влада зрабіла моцны падарунак. У дзень волі 90 год, амаль век. Влада рыштавала 100 чалавек. Мянты, як тыя каты, ірвалі расцяжкі, плакаты. На Беларусі гэткая манера, сходная з хваробай, халерай. Слухач Курневіч, Валеры.
Грэгора міліцыі ў Беларусі сябе паводзіць некультурна, немаральна, нецэнзурна, бязбожна і так далей. Грэгора сілавым так званым структурам Беларусі і іх суддзям. Калі на судзе чалавечым Єзуса Хрыстаса ударылі фізычна і маральна, то збавіцель не прамаўчаў, даў добры адказ. Няхай будуць вызваленыя палітзаключоныя, якія высказвалі праўду ў Беларусі. Адзін суддзя гэта сам Бог стварыцель.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. В связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
Дожинки аршанские. Поглядел этих всех председателей райвыконкома, где таких боровов понабрали. Они больше им за центр все.
Только учора святковали День Перамоги. А уже сегодня фашисты показали, кто у городе господар. Так по центральной улице Могилева у открытым кабриолете в сопровождении нескольких машин разъезжала пара молодых. При этом жених демонстративно выкидывал руку фашистским привитанием. Так працуют наши улады, особливо комитет державной безопасности, який учора в медалях ходил по Могилеву.
Як святкуют у нас
Першими на мітинг з'являються начальники. Їхні лімузини чекають побач. Для інших рух перепинений. Даї. Скончився мітинг. І ветерани у стареньким одінні з кійочками ледь рухаються до неблизьких припинків.
Ви слухаєте винікову програму «Дзвінки на свободу». У 2008 році відбулися вибори депутатів у Палату представників. Вашій увазі – саме цікаве телефонування, у яких народ виказується про роль влади у ході політичної кампанії.
На досрочное голосование УЛАДА старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от УЛАДы. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
Обурена нахабством і цинізмом теперішніх палатників. Одобрали мізерні льготи у жебраков, пенсіонерів, студентів і дітей. А хочеться, так хочеться посидіти ще один термін. Так з телеекрана такі обіцянки роздаються. Один теперішній навіть до такого договорився, що бытцем Україні амаль зникла розниця поміж бідними і багатими. Може, він мав на увазі колегу з верхньої і нижньої палати?
Почалося дотермінове голосування у Білорусі. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копий, говорить, прийдіть, проголосуйте дотерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори за такі, де за все.
Почалося дотермінове голосування. 18 годин. Всі на вибори. До 19 годин подати списки, скільки хто пройшов. Наступний день. Кожному особисто отчитаться, проголосував чи ні. У виніку за два дні проголосували всі. І таке твориться на всіх підприємствах міста. Ось такі вони, сумлінні, примусово свободні вибори. Ось такий узровень кроводуші України. Страх перед чиновенством, страх згубити опошнє, паралізував волю людей до супротиву.
Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог, если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы.
Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот махлярским выборам. Павел Давыденко.
Антонина Михайловна, Звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, певне ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он не отказывает. Бо мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Увесь 2008 год авторы телефонования критиковали, хвалили, подтрымливали и осуждали. В вашей увазе самое цікавое телефонование, у яких народ выказывается про владу.
По заявлению президента, граждане Белоруссии познакомились с главными фигурантами коррупции. Судить их не надо. Недвижимость экспроприировать. Самих на работу в сельское хозяйство. В агрогородок Александрия на животноводческий комплекс сроком на 3 года и предоставить работу операторами по уборке навоза. Оплата труда согласно штатного расписания.
Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно воруя, того не судят. Почему одному можно за счет государства где-то что-то сделать, другому нельзя?
теперішні наші уладники, як, пробачте, гной у полонці. Ботаються туди-сюди і ніяк не можуть вирішити, до якого ж краю усе-таки пристати. Неодноючи спробував этой браті подобрати визначення. Перечитав промову Мелеш. В одному місці він пише: «Хоть наша костка, однак собачим м'ясом обросла і воняє». Так ось, оказується, визначення давно ёсць.
В Беларуси злоупотребляют алкоголем, то есть фактически имеют зависимость не менее 15% населения. Белорусов спаивают сознательно. Бизнес от наркотических веществ самый прибыльный. Здесь без вмешательства власти проблему никогда не решить. Вот почему она молчит и почему ей это выгодно. Кто наживается на беде нашего народа, это уже другой вопрос.
Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере.
Деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги, выбросить на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запрос очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции.
Сегодня гололед в Минске. 350 человек побилось. Руководство администрации разных районов вообще не ходит пешком. Нам на машинах подъезжают к администрации. Никого не привлекли, ничего. Никого с мужиком хоза не уволили. Все хорошо, а вы как быдло ходите, падаете, бейте свою голову.
В ГАИ раздуты штаты. И такие штаты, что вот в нашем районе Ленинском после войны был 2 гаишника на район. Сейчас, если приходите возле ГАИ районного, это 30-40 машин стоит.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». У выниковой программе народ выказывается про уладу. Телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Протягиваем программу.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простой трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
Дело в том, что народ на ваших глазах грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду в первую очередь БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти лживые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию? Потому что разоблачат.
Дякуючи Слуцькому збройному чину, у 1920 годі з'явилася незалежная ад іншаземцев територія вольной Белорусской Народной Республики. А наши сучасные улады усими сродками перешкоджают отзначить героичный учинок наших продков. Ганьба! И еще раз ганьба, Миколай!
Агляд слухацкіх тэлефанаванняў гэтага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся, це свобода.